Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен, властите во Викторија ги отфрлаат барањата државата да излезе од така нареченото заклучување и покрај наглото опаѓање на бројот на случаи со COVID-19. The Australia Institute и 40 истакнати австралици започнаа кампања со која го повикуваат благајникот Джош Фрайденберг да ги преиспита планираните намалувања на даноците. Според македонскиот министер за надворешни работи, така наречениот објаснувачки меморандум на Бугарија до земите членки на Европската Унија излегува од договорот за добро соседство. И тајни документи што протекоа од Соединетите држави покажуваат некои од најголемите светски банки дозволиле криминалци да префрлаат трилиони долари забранети средства. Останете со нас. Бројот на новозаразени со коронавирус во Викторија се ближи кон едноцифрен. Државата забележа само 11 нови инфекции и 2 смртни случаи. Тоа е најмал дневен раст од 16 јуни. Сојузниот заменик главен медицински директор Ник Котсворт, зборувајќи за ABC, ја пофали отвореноста на владата на Викторија да ги разгледа ограничувањата по намалувањето на бројот на заразени со COVID-19, но сепак предупредува државата да не излегува прерано од така нареченото заклучување.
We need to keep in mind that there's still a ways to go. And when Victorians do come out of restrictions, particularly in Melbourne, the complacency has to be avoided.
Властите во Квинсленд известија дека вратен патник во хотелски карантин е единствениот нов случај со COVID-19 во државата. Во моментов во Квинсленд има 17 активни случаи, што создава надеж дека епидемијата во државата е под контрола. Во услови на пат на стапката на тестирање, главната здравствена директорка на Квинсленд, Дженет Јанг, апелира повеќе луѓе да се подвргнат на тестирање доколку имаат и најблаги симптоми на вирусот.
We've not seen a lot of testing over the weekend, which is understandable given that hopefully we're coming to the end of this current cluster. But I do emphasize it is really, really important if you've got any symptoms to come forward and get it tested and isolate yourself until you get that result. It's that work that will keep all Queenslanders safe.
Висок министер од кабинетот предскажа дека ќе има важна објава на 6 октомври, кога ќе биде донесен сојузниот буџет. Ова доаѓа во период кога владата ги разгледува стимулациите за плати со цел да ги охрабри деловните субјекти да вработуваат повеќе лица. Министерот за земјоделство Дејвид Литлпраут одби да ги коментира спекулациите за телевизискиот канал 9, но ги нагласи новите мерки на благајникот Джош Фрайденберг, за кој рече дека работел напорно заедно со премиерот Скот Морисон на мерки за излез од економската криза.
No, I think Josh and the Prime Minister has been working pretty hard on this, and that's what I'm saying before. We're just going to pull the levers that are going to get the economy going, and I think the Treasurer will want to have a big bang on election night, and I know he likes a good announcement. So we've looked at this from every angle. This is something no government's ever had to look at before.
Центарот за анализа на политики The Australia Institute и 40 истакнати австралици започнаа кампања со која го повикуваат благајникот Джош Фрайденберг да ги преиспита планираните намалувања на даноците. Господин Фрайденберг размислува да воведе намалување на персоналниот данок на доход како дел од новите буџетски мерки во октомври. Но групата која вклучува двајца поранешни функционери на Резервната банка и поранешен лидер на Либералната партија вели дека оваа политика нема да биде од корист за економијата. Истражувањата на Австралискиот институт покажуваат дека намалувањето најмногу ќе им користи на лицата со високи приходи, кои имаат поголема веројатност да заштедат отколку да ги потрошат парите, а исто така ќе им користи повеќе на мажите отколку на жените. Австралијец е еден од двете лица загинати во експлозија на Соломонските острови. Британец е другата жртва во несреќата што се случи додека двајцата работеле на расчистување на експлозиви од Втората светска војна. Двајцата работеа за невладината организација Норвешка народна помош, што им помага и помага на островската влада да создаде база на податоци за експлозивите. Во изјава, групата го потврди идентитетот на настраданите и рече дека се работи за Трент Ли, австралијски државјанин, и Стивен Лук Аткинсон, британски државјанин. Пратеничката од Нов Јужен Велс, Лесли Уилјамс, официјално и се приклучи на Либералната партија, откако ја напушти Националната партија. Gospođa Williams se reši na takov čekor otkako liderot Джон Барилларо упати сега веќе повлечена закана дека партијата ќе премине на страната на независните поради државната полиса за заштита на коалите. Членот на Порт Меквори вели дека минатата вечер добила потврда за незиното ново членство во Либералната партија. Господја Вилијам за ABC изјави дека жителите во незиното гласачко место во кое се наоѓа болница за коали се многу лути поради заканата. Заканата, вели таа, не довела до ништо друго, освен што ги нарушила односите со колегите од Либералната партија.
I didn't think it was going to achieve anything, and I think what we've seen over the past few weeks, in fact, that it has achieved nothing. What it has done is really put in jeopardy our relationship with our Liberal Party colleagues.
Министрите за надворешни работи на Македонија и Бугарија, Бујар Османи и Екатерина Захариева, разговарале околу последните случувања и најавите од бугарска страна дека ќе ја блокира Македонија на патот кон членство во Европската Унија. Двајцата министри се договориле да се засили комуникацијата помеѓу двете земји и тоа на највисоко ниво. Османи изјави дека и ги кажал македонските црвени линии, а за меморандумот на Бугарија до земите членки на Унијата искоментира дека одстапува од рамките на договорот за добро соседство.
Обврските кои што произлегуваат од договорот, како што е продукт од работата на комисиите во наоѓање на заеднички точки на одбележување на историски фигури и начин на интерпретирање на историски епоки, тоа е обврска која што е превземена и треба да продолжи, вклучувајќи го и прашањето на Гоце Делчев.
Додека се договараат средбите меѓу бугарскиот и македонскиот врв, 40 на македонски професори реагираат на бугарските оспорувања и обидите Гоце Делчев да се прикаже како заедничка македонско-бугарска историја. Професорката Наташа Котлар од Институтот за историски науки вели идентитетот и историјата на македонскиот јазик не смеат да бидат основа на политички диктат.
Ако вака продолжи, ќе имаме само една квази наука, догма и диктат, а Бога ми, ние сме 21 век, каде што треба да ги користиме сите напредни и соодветни технологии на научно работење.
Опозицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ бара идентична реакција од македонска страна и декларација за потврда на македонскиот идентитет изгласан во собранието. Во меѓувреме и Македонскиот совет на амбасадори излезе со став дека меморандумот на Бугарија е целосно неприфатлив и штетен за добрососедските односи. Цитат, тој содржи една идеолошка позиција на Бугарија од времето на комунизмот во времето на Тодор Живков и од таа позиција се обвинува денешна Македонија дека не раскинала со идеолошкото наследство на комунистичка Југославија, се вели во реакцијата на Советот на амбасадори. Според ТВ24 не се исклучува брза средба меѓу премиерите Зоран Заев и Бојко Борисов. Се чека сигнал од Софија каде што два месеци не стивнуваат антивладините протести. А професорот Ивајло Дичев од Софискиот универзитет вели дека главната тема меѓу Бугарија и Македонија што треба да се надмине не е Гоце Делчев, туку периодот на окупацијата по Втората светска војна од страна на Бугарија. Во меѓувреме, германската амбасадорка во Македонија, Анке Холштајн, за Радио Слободна Европа изјави дека билатералните проблеми не треба да бидат дел од преговарачката рамка за проширување на Европската Унија, туку да се решаваат билатерално. Таа додаде дека во интерес на Бугарија е да не го блокира проширувањето на Европската Унија во тој регион.
Bulgarien hat seine Punkte den anderen Mitgliedstaaten schon Anfang August mitgeteilt.
Бугарија ги кажа тие барања на останатите земји членки на почетокот на август. Наше мислење, а според и мои сознание и мислење на други земји членки, е дека билатералните односи не треба да се ставаат во преговарачка рамка. Билатералните проблеми треба да се решаваат билатерално.
Подетално на оваа и други актуелни теми од Македонија во извештај повестите. Тајни документи што протекоа од Соединетите држави покажуваат дека некои од најголемите светски банки дозволиле криминалци да префрлаат трилиони долари забранети средства. Датотеките FinCEN повеќе од 2500 извештаи за сомнителни активности што протекоа од банките беа објавени од меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари и BuzzFeed. Тие откриваат дека пет светски банки, JP Morgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon им прекосиле на законите за перење пари и покрај тоа што биле казнети од страна на властите. Во извештајот се тврди дека JP Morgan Најголемата банка со седиште во САД пренесувала пари за луѓе и компании поврзани со кражба на државни средства во Малезија, Венецуела и Украина. А британската HSBC, најголемата европска банка, е обвината за трансфер на средства за руски перални на пари и за измама на инвестиции, познати како Понзи програма. Три од четворица австралици кои живеат со деменција велат дека луѓето не одржуваат контакт како порано. Двајца од тројца дека се исклучени или избегнувани од луѓе кои што ги познаваат. Наодите се дел од истражувањето на Dementia Australia, кое го открива степенот на дискриминација со кој се соочуваат лицата со деменција. Главната извршна директорка на организацијата Мери Маккейб вели дека дискриминацијата произлегува од немање соодветно разбирање и познавање за состојбата. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,45 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,37 македонски денари, а 1 евро за 60,82 македонски денари. За најновото од спортот, подоцна во извештај на колегата Васе Коцев, а сега накусо за времето за утре во поголемите градови во земјава. Во Перт, слаби краткотрајни врнежи со брзо разведрување и максимална температура до 21 степен, Аделаид краткотрајни слаби врнежи 18, идентично и за вас во Мелбурн, максимално 18, краткотрајни слаби врнежи се прогнозираат и за Хобарт со максимална исто така до 18, Камбера делумно облачно и ветровито 18, Сиднеј услови за дожд предпладне 27, Брисбен делумно облачно и топло со максимално до 31, Дарвин претежно сончево 34 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 26 степени.
SBS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.